от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседанието на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, което се проведе на 31 март.
Съответното разрешение за достъп до такава информация, защото става дума за индивидуална информация, защитена от закона. Доколкото ми е известно, вноските в фонда за гарантиране на влоговете са били внасяни своевременно през годините, откакто е създаден този фонд и не е имало просрочени вноски. Благодаря.
Благодаря ви.
По отношение на въпроса на господин Веселинов за оценката на Дунарит и други компании, управляващия съдружник на АФЛД, госпожа Бали Йорданова.
Да, заповядайте, останалите гости, ако желаете, може да седнете на масата, за да имате достъп до микрофоните. Заповядайте.
По отношение на оценката, всъщност бих искала да кажа следното. Всички позиции, които ние сме изследвали по време на нашите ангажименти, са оценявани по един и същи подход. Подходът е базиран на правилата на международен стандарт 39 за финансовите инструменти, признаване и оценяване. И този подход предполага изчисляване на възстановимата стойност на съответните балансови позиции, включително и тези, които вие цитирахте. Като при изчисляването на възстановимата стойност на балансовите позиции е използвана цялата налична информация в банката, информацията финансова и нефинансова, която е получена в последствие от самите кредитополучатели и тази публична информация, до която бихме могли да имаме достъп. И също така бих искала изрично да подчертая, че при тези изчисления са взети в предвид всички възможни обезпечения, които банката има на разположение, е имала на разположение. Благодаря.
Благодаря ви. Само един уточняващ въпрос, господин Веселин.
Може да питам за конкретни дружества. Първо, БТК не може да направи като впечатление в преоценката. Първо, БТК на колко беше оценено като дяловите, които държи, т.е. акциите, които държи, са закупени чрез банката. На каква оценка са били? Колко са били оценени?
Благодаря, господин Веселинов. Стига госпожа Йорданова да може да отговори. Аз мисля, че такава оценка...
Аз лично не мисля, че бих могла директно да коментирам числа в момента. По отношение на БТК, БТК не е имала кредит в КТБ. За какво точно ви е въпроса?
Който е придобил, дружеството, което е придобило БТК, е стеглило кредит от КТБ, нали така? Поне така пише във вестници като цяло. Този кредит на колко беше оценен? Но ако нямате възможност за конкретна цифра, окей, нали, ще го поискаме по-късно като информация.
Аз моля всички колеги, когато задават своите въпроси, те да не почиват на констатации във вестници или нечи интервюта, а да са съобразени с доклада на БНБ и изслушването по него, както и доклада, който трите аудиторски фирми са предоставили на БНБ и който в цялост ние не сме узнали до този момент. Затова господин Цонев, имате думата за въпрос. Може би по-късно ще доуточним господин Веселинов въпроса.
Аз още веднъж искам да подчертая, че такъв кредит, нашия ангажимент е ангажимент да провериме кредитния портфел на КТБ. Тоест, ние не можем да изследваме всички възможни дружества и не сме го правили. Така че такъв кредит директно на КТБ няма. И ако вие, това е вашия въпрос, това е моят отговор. Тоест, ако вие имате някакъв конкретен въпрос, който касае балансови позиции на конкретната банка, за която говориме, мога да ви отговарям.
Благодаря, господин Лютов. отговор на този въпрос ли, понеже господин Цонев му взе думата?
Нека да развием въпросите.
Да, да.
Ама, защото е в тази...
Не, аз нещо искам да предложа само в тази връзка, понеже съм сигурен, че ще възникват въпроси по конкретни дружества. Искам да предложа следното нещо. Значи, няма въпрос субект на банката, кредитополучател, свързано лице или нещо друго, което на ден документирано, почито и дигитализирано там. Там вече има двама колеги синдици, които биха могли да дадат изчерпателна информация по всеки един въпрос, свързан с дружеството. По този начин ще бъде чеквана и подхода към него, не само информацията. Това ще бъде... Така че ако има въпроси, свързани с конкретни дружества, ви предлагам да помислите за вариант, да ги чеквате през тях. Те ще проверят нашата работа и ще дадат и точни данни, тъй като ние вече не разполагаме с конкретни данни в масива на банката. Всичко е там, закрепено е по подходящия начин, че да не бъде променено толкова лесно. Благодаря.
Благодаря ви, господин Лютов, за предложението. Все пак нашата комисия има за задача назад във времето от 2009 до 2014 да провери факти и данни. Моля и това да се съобрази от колегите. Ако разширяваме обхвата на дейност на комисията, то трябва да стане с нарочно решение на Народното събрание. Господин Цонев, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Смятах да се изкажа по-късно след въпросите, но мисля, че е абсолютно прав колегата Веселинов да задава точно този въпрос и точно такъв тип въпроси. И аз знам, че и другите членове на комисията също се вълнуват от тази тема, както и аз. Защо, господин Веселинов, не могат да ни отговорят на тези въпроси? Не случайно ще развия тезата си и ще задам въпросите си. Защото е във връзка с въпросите. Не случайно на миналото заседание аз насочих вниманието на комисията, колеги, към изясняване на бизнес модела на действие на Корпоративна търговска банка. Бизнес модела, по който е управляван. Ние сме го записали в заглавието, в наименованието на комисията и като предмет източването. Тогава, разбира се, миналата седмица аз не знаех, че самия господин Василев ще ни осветли с едно прекрасно интервю какъв е бизнес модела. Сега, това потвърждение, което той дава за всички онези разработки, които са правени, било медийно, било на експерти, защото аз също съм правил такива разработки по темата през месеци, за да си изясня този модел за себе си, отговаря на въпроса защо не може да видите в активите на Корпоративна търговска банка закупените с пари на Корпоративна търговска банка, разбира се, на вложителите и на депозитантите, активи, в случая въпросните 6 предприятия или и други активи има, за които вероятно ще стане дума в хода на работа на комисията. Защото те не са купени по модела SPV, както твърди господин Василев, защото ако бяха купени по модела SPV, SPV-то щеше да държи тези активи. Получателя на кредита от Корпоративна търговска банка, въпросното инвестиционно дружество, след съответен инвестиционен план и множество още неща, които правят нормалните SPV-та, щеше да получи кредитиране от банката, щеше само да участва в капитала на въпросните закупки, на въпросните дружества, които оздравява, или в тяхното закупуване и така нататък различни бизнес практики има. И тогава, когато влезоха аудиторите, щяха да видят следната картина. Дружество, получило кредит, което господин Василев нарича SPV, а ние наричаме дружество Бушон, така приехме тази терминология, е притежател на 43% от акциите на БТК. Но такова нещо, господин Веселинов и уважаеми колеги, няма. Едно дружество е получило кредита, пък то го е дало на друго, пък то на трето и някъде от трети или четвърти ред се появява покупката, инвестицията, оздравяването, заздравяването или както обилно в това интервю. Тази порочна практика е представена като инвестиционен процес. Това е трудността, пред която се изправяме ние като комисия. Защото няма как одиторите да видят нещо, което не е собственост на банката. Банката дава в едно дружество, то е бушон, когато той изгори връзката между парите на вложителите и кредита, отпуснат на това дружество. И собствеността, закупена с нея, е скъсана. И затова сега не се развяват едни тези и едни прехвърляния на дружество. Мислите ли, че ако беше спазен този процес, първото нещо, което ме направи БНБ, коригирайте ме и съда реши, наложи за първо активите на КТБ. Така ли беше? На другия ден. Ма кои активи? Наложен е запор върху активите бушони. Това не е проблема. И затова аз насочих вниманието на комисията, ако може и ако приемете, да видим какъв е този бизнес модел и с подходящи въпроси да стигнем до тази практика. Въпреки, че той ни осветява достатъчно ясно. 70% от кредитния портфел е даван на такива фирми. И да предприемем съответното законодателство, защото на нас ни предстои да се изправим пред защита на държавния интерес, пред един нестандартен и ненормален бизнес модел към една практика, която в света наричат пирамиди. Това е типична финансова пирамида. И аз тук ще задам първия си въпрос, отговора на който, ако го получим, ще изпълни определението, класическото определение за финансова пирамида. Лихвите по тези кредити от бушоните, как са плащани? Има ли такъв анализ? И ако няма, доколкото знам, НАП прави данъчни проверки, да питаме НАП. Тези лихви плащани ли са от икономическа дейност или са плащани с нови кредити от други дружества на тези дружества, за да платят лихвите? Ако това е така, това изпълва класическото определение за пирамида. Което няма човек в България, който да се съмнява, че това е класическа финансова пирамида в особено големи размери, застрашаваща финансовата система и националната сигурност на страната. И тук, ако това е така, ние ще се отговорим на един друг въпрос. И ще питаме, и аз питам сега, втория ми въпрос е, какво точно представляват образците от информация, които получава банков надзор, по които се изготвят съответните отчети. Какво съдържат те? Кой ги дава тези данни? Ако те съдържат данни за добри и лоши кредити, тук очевидно става въпрос, че няма лоши кредити. В момента, в който трябва да се плати лихвата или главницата, взема се нов кредит с друго дружество и се погасява този. Как да има лоши кредити и как да го откриеш? Има ли такава практика или няма? Тоест да се насочим към тези детайли, които не представляват банкова тайна, но ще ни осветят процеса на вземане на решения в тази банка. Защото аз миналия път казах и това. Направих се труда да прочита устава на тази банка. Направих се труда да прочита уставите и на други големи банки. Няма надзорен съвет с такива управленски правомощия. На практика целият процес на вземане на решение е минавал, забележете, не през управителния съвет, а през контролния му орган, надзорния съвет. И ако прочетете устава, ще видите 20 и кусур правомощия са там. Тоест, ако искаме, госпожо председател, това мисля аз, зададох два въпроса, колегите вероятно ще решат. Ако искаме да стигнем до правилните отговори, трябва да видим какъв е модела. Има вече достатъчно светлина в тази посока. Да се зададем правилно въпросите и да направим правилно законодателство. Защото, ако законодателството е насочено да охранява нормалното банкиране, в случая нямаме нормално банкиране. Ако този човек беше давал кредити на дружества, които купуват активите, сега тези активи вече щяха да са запорирани и на разположение на синдиците и на целия процес на ликвидация. Или на несъстоятелност, или какъвто и да е той. Да, но ги няма. Както виждате, развяват се из едни люксембурско-белгийски, руски, не знам какви дружества и назанимават тук с глупости цялото народно събрание, цялата правораздавателна система и правителството и всички нас. Аз съм убеден, че се съгласите, че трябва така да подходим, защото не иначе ще се опираме непрекъснато до въпроси, на които не получаваме отговори. Благодаря ви, запазвам си правото, ако имам нещо допълнително. Бях малко по-изчерпателен, но мисля, че се налагаш.
Благодаря, господин Цонев. Реплика от господин Веселинов.
Уважаеми господин Цонев, аз очаквах този отговор да го чуя от БНБ, държа да отбележа. Тъй като аз съм запознат, разбира се, с доклада, запознат съм с твърденията на Цветан Василев и очаквах да чуя този отговор от БНБ, че така е стало кредитирането. Нали, всъщност, да, прочел съм го, разбира се. Но мисля, че българското общество има нужда да този отговор се чуе. В този начин то трябваше да се прозвучи от тази страна на залата, не от тази.
Дуплика за
извинете, говорим за едно и също. И аз чакам отговорите от там, но когато питаме за неща, които не могат да ни кажат, дайте да питаме неща, които ще ни отговорят. Това ми беше. Всички чакаме тези отговори, макар че ги знаем.
В такъв случай на въпросите, които зададох, дали лихвите по кредитите са се плащали от икономически дейности или от други дейности, от други дружества, чрез кредити, има ли кой да отговори в момента?
Господин Лютов да отговори ли госпожа Костадинчев, а на втория въпрос по отношение на как се изработва и докладва информацията, някой от колегите от Банков надзор. Кой колеги?
Госпожа Кордовска в момента изпълнява длъжността.
След това някои от колегите ще отговори, да.
Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, ще си позволя преди това да попитам само дали получихте изпратения от нас отчет за работата до края, до нашето излизане. Трябва такъв да е получен при вас. Ние разполагаме с него в момента. Там има една графика и една таблица, която характеризира кредитния портфел на по дни и просрочи. Въпросът, който повдигна господин Цонев, за който между другото трябва да му благодариме и да кажем, че този въпрос трябваше много по-рано да бъде повдигнат и да бъде чут най-вече. Той още му го полагаш за модела, речен КТБ. Никой не е правил статистика каква част от лихвите и каква част от евентуалните главници точно като цифра са правени чрез рефинансиране. Масовия случай на дружествата, за които говори господин Цонев, е да бъдат добри кредити чрез постоянно рефинансиране. През кратки моменти, когато дойде момента на плащане, се отпуска нов кредит, предоговаря се, плаща се каквото се дължи, същото нещо се повтаря месец след месец. Имаме случай на предоговаряне над 20 пъти на един кредит. 24 или 25, не мога да кажа точно. Това е една от причините. Този модел, за който чухме известни самопризнания в едно интервю, показва защо в банката при влизането нямаше лоши кредити. Това беше един от основните точки, по които бяхме атакувани и ние. Защо като влизаме изведнъж в една банка, в която всичко е в бяло, започва срутване? Срутването е показано в този наш доклад за дейността ни до края, до нашето излизане, в който е направена съответната графика, съответната статистика. И той много добре илюстрира модела, за който говори господин Цонев. Може би наистина трябваше да мине време, за да се стигне в резултат на отрезвяване до това да се признае, че моделът е такъв и че не всичко е черно и бяло. По конкретни въпроси, още веднъж, ако вие случайно не са ви предали това, което сме изпратили, ние ще го изпратим втори път, този доклад, с молба уважаемата комисия да отдели малко време да погледне някои неща, които вътре сме заложени и които поразително добре пасват на задаваните въпроси. Благодаря ви.
Благодаря, господин Лютов. Само да уведомя и колегите, че всичко, което пристига в комисията, им се изпраща по имейл. Този доклад все още не е наличен при нас. В момента, в който...
Той не е изпратен в електронен вид, изпратен е в хартиен вид.
Може би това е причината. В момента, в който пристига...
Надяваме се, че грешката, е била в нас или в куриер.
Благодаря. На втория въпрос по отношение на образците на данните, които се подават към банков надзор. Госпожо Кордовска, заповядайте.
Да, благодаря, госпожо председател. Както всички кредитни институции, включително и КТБ, докато е била действаща банка, е подавала относно кредитите си, е докладвала в два масива своите кредити и кредитни експозиции. От една страна на месечна база всички кредити, също и техния статут, се докладват в кредитния регистър, който управлява Централната банка. И от друга страна, съгласно действащата наредба 9, преди да бъде отменена, отделно на тримесечие, на тримесечна база, банката е докладвала съответно своите кредитни експозиции, включително относно тяхното качество, класифицирани в съответните категории съгласно изискванията на наредбите. И през целия период, който е предмет на анализ на вашата многоуважавана комисия, банката е докладвала почти изцяло редовен кредитен портфейл. Това е видно и от отчетите, които са публично достояние били през този период, а също така и от констатациите, които са направени в доклада през този период.
Благодаря. Уточняваш въпрос. Заповядайте.
Уточняващия ми въпрос е: от тези данни може ли да се констатира или да се предположи за въпросния модел на функциониране на банката, или от тези данни се съди само кои кредити са обслужвани, кои не, добри, лоши, просрочени и така нататък? Тоест, има ли малко по-аналитична информация относно това дали може да се предположи, че е такъв порочен модел на финансиране? Ако можете сега да ми отговорите, ако не следващия път, но това беше смисъл и на първия въпрос.
Благодаря, господин Цонев. Имате ли възможност в момента да отговорите, госпожо Кордовска?
Подуправители, които поканихте, господин Румен Симеонов иска да вземе отношение по случая.
Заповядайте, господин Симеонов. Да, и господин Гунев също е тук, ако има в последствие нещо да допълни. Заповядайте.
Благодаря ви. Двата основни масива, за които се спомена, не могат да дадат представа нито за финансовото състояние на кредитираните дружества, нито за източниците за погасяване. Оценката дали да бъде разрешен един кредит лежи изцяло в прерогативите на изпълнителните директори, които сключват сделка между тях като управляващи банката и кредитополучателя. Те са длъжни да оценят кредитоспособността на клиентите, на които дават кредити. Това, което има в кредитния регистър, разбира се, не е малко като данни. Там се виждат фирмата, кредитополучател, първоначалния кредит, размера на първоначалния кредит, остатъчната част, има ли просрочия, няма ли просрочия, обезпечения, ако има такива, и други данни, които обаче единствената им е цел е да се види задлъжнялостта на съответната фирма, както и общия кредитен портфел на банката, персонализиран по кредитополучатели, независимо дали са фирми или физически лица. За другата справка, която има значение за оценка на качеството на кредитите от гледна точка на тяхното просрочие, тъй като просрочието е много важен момент, когато се определя платежоспособността на институцията през следващите регулации, каквато е капиталовата адекватност, например. В тази информация по цитираната наредба 9, обаче кредитите не са посочени поименно, а са групирани в няколко групи в зависимост от просрочието. Благодаря.
Благодаря и аз.
Само един допълнителен въпрос имам и аз. При проверките на място, които са осъществявани от управление Банков надзор, не са ли се правили проверки на определени кредитни досиета, които да покажат, че има предоговаряне в годините многократно, както квестора обясни? Няма ли кой да ми отговори?
Ами зависи за какъв период се пита. 2009 до 2013 господин Симеонов, 2014 средата е господин Гунев.
Принципен ми е въпроса. При всички проверки, които са се осъществявали в КТБ, такива на място, дали са правени проверки на такъв тип кредитни досиета? Аз ще помоля, ако сега нямате готовност с отговора, нека да имаме информация за следващия път, може тя да бъде и писмена. Не възразявам. И господин Веселинов, обаче преди да зададете и вие ваш... Господин Гечев, приемам бележката ви, но преди вас имаше и други изказвания.
Добре.
Затова ще дам първо думата на колегите, като уточняваме, че за следващото заседание ще имаме и допълнителни въпроси от други народни представители. Първо госпожа Дукова, после господин Исмаилов, после господин Байрактаров. Господин Байрактаров, вие не сте член на нашата комисия. Много съжалявам, нека първо членовете на комисията да имат думата и тогава останалите колеги.
Председател, уважаеми колеги, високопоставени гости в банковата институция. Моят въпрос ще бъде малко по-общ, за да не избягаме от него, тъй като колегите навлязаха в дълбока професионална материя, която, както виждам, не се изяснява. Но в встъпителните си процедури, господин Искров, вие казахте едно много съществено изречение, което мен дълбоко ме впечатли. И тъй като в хода на въпросите вие прехвърляте по компетентност отговори на вашите банкови служители и на колегите си, ми се струва, че в определени ситуации вие не чувате политиците като независима институция, но направихте следното изречение. Вие сте били готов да отворите КТБ миналата година към 1 юли, но за това са виновни политиците. Смущаваме този въпрос в контекста на това, което казах като начало в своето изложение и бих искала да дадете конкретика.
Навсякъде има нужда от подкрепа на правителство и съответно решение на суверена, представен чрез вас. Такова нещо, поради тежката политическа криза в 42-то народно събрание, не можа да се получи. Съответно, в 5-5:30 си спомням, президента излезе, господин Плевнелиев, и обобщи резултатите от дискусията, след което пък ние на другия ден пуснахме официално прессъобщение, отново, че продължаваме по сега действащото законодателство, закона за кредитните институции, такъв какъвто беше и какъвто е до ден днешен, а именно издирване на документите, за които говореше господин Лютов предишния път и които трябваше да помогнат на аудиторите да си свършат работата, съответно на нас. Целият август месец се прави това нещо. Отново влизане на аудиторските фирми в качеството им на консултанти на квесторите. Отново опит за оценка на всички активи и пасиви на банката и съответно изчисляване дали и какъв ще бъде капитала на банката. Съответно, и това си оказвам, Аз лично за себе си бях в заблуда от изявите на мажоритарни акционери, на някои други, които през цялото време даваха разни интервюта, тяхни говорители в медиите, NGO-та, които бяха структурирали по някакъв начин. Всеки обясняваше как трябва да дадем възможност на акционерите да оздравят банката. Това нещо през цялото време сме го имали предвид и за жалост им вярвахме. Господин Костов водеше разговорите, казах ви, че има протоколи. Излъг ви без да искам не протоколи, стенографски протоколи има, а не просто протокол за срещите. Срещали сме се с съответните лица. В крайна сметка всичко беше игра за печелене на време, а разбираме защо. Вече по-късно разбираме защо. Господин Борисов последните две седмици така доста ясно го комуникира и аз лично като управител съм щастлив, че подкрепихте тези предложения, за да се спре това, което е вървяло през тези месеци. Затова не можахме, госпожо Дукова.
Благодаря. Една дуплика.
Заповядайте реплика.
Значи, отдавани в многословие, господин гуверньор на БНБ, не можахте да ми дадете ясен и категоричен отговор нито на двете части от въпроса. Аз ще бъда малко по-конкретна с един много конкретен въпрос. Имайки тази готовност на 21 юли и вие не отворихте дали защото с чували там трябваше да се изнасят или не трябваше, не зная. Но вие имахте ли предвид, че отваряйки на 21 юли, вие трябва да имате поне 3 милиарда готовност, тази банка, не вие, за да изплати на вложителите още първия ден, в който тя отвори. Защото вие сте били съвсем наясно, че това не може да се случи. Благодаря.
Ще си позволя да не се съглася с вас. Имайте предвид, че в Централната банка и в Министерството на финансите работят и от най-добрите специалисти в страната. Госпожо председател, казахме, че има заинтересовани лица по делата срещу нас. Моля да имате преди това нещо.
Моля за тишина в залата. Няма наистина нищо смешно.
Уважаема госпожо председател, бих желал да отговоря на...
Гледайте, господин Искров. Председател. Моля всички гости в залата на заседанието да спазват, тона, който в комисията от предходното заседание наложихме. В противен случай ще съм длъжна за напред да не допускам никакви външни представители, освен гостите, които комисията кани. Благодаря. Заповядайте, господин Искров.
Благодаря, госпожо председател. Искам да поясня на госпожа Дукова, че не само, че сме направили всички разчети и вероятно разполагате с невярна информация, затвърдите обратното, но имахме план да действаме точно институция по институция. Колко пари да се вземат от фонда за гарантиране на влоговете, колко пари щеше да се ангажира Министерство на финансите чрез специална емисия, с колко пари щеше да се ангажира Централната банка като кредитор от последна инстанция, която в определени случаи може да срещу съответното обезпечение да обезпечи така подкрепата на една банка. Също така е написано в тази книжка и не знам защо се пропуска и от медии, от други коментатори през тези месеци. Имахме официално заявен интерес от Европейската банка за възстановяване и развитие, ако се премине към този европейски модел на решаване на кризата, именно разделяне на добра и лоша банка, че те проявяват интерес и са готови веднага да дойдат на най-високо ниво, да разговарят в София с представители на институциите за придобиване, да не ви излъжа колко процент, на около 20% от Европейската банка, от добрата банка. Нещо, което на практика направи Европа. Така се случи с Дексия банк, така се случи последно с Espirito Santo. Това са десетки случаи. Парекс е другия случай. Отново така по същия начин с някакво специално банкиране, което не винаги може да бъде видяно, като казах колегите от надзора. Също беше източено по някакъв начин. По същия начин я санираха и в момента Парекс дори мисля, че вече е продадена на свободния пазар. Това беше стратегията, за която застанаха и колегите от Европейската комисия на тези срещи и бяхме готови да действаме. Бяхме готови, и тук срещу мене виждам бившия финансов министър, бяхме готови да осигуриме 100% ликвидността. Не 3 милиарда. Всичките си спомням около над 4 милиарда и половина. Теоретично да посрещнем тегленията на депозити, при положение, че всеки един от нас осъзнаваше, че едва ли щеше да има такова тегляне на депозити. Какъв е смисълът да изтеглиш от една държавна банка, зад която седи правителството, фонда и всички, и да ги сложиш примерно в банката за развитие или в Булбанк или в която и да е друга банка? То е ясно, че нямаше да има изтеглено. Но за да бъдат спокойни хората, нашия план, пояснявам, предвиждаше да се осигури ликвидност за 100% покриване на депозитите. Не се получи съгласие по този модел, поради което ние продължихме да работим по сега действащия закон за кредитните институции.
Благодаря ви, господин Нискров. Господин Исмаилов има дума.
Благодаря, госпожо председател. Аз имам следните въпроси. Разбира се, отчитайки, че държавните охранителни, надзорни и контролни органи обикновено действат след събитията. Но ако една финансова институция тръгва да се пирамидизира, трябва да се усети, това е смисъл на надзора, да усети момента и да хване тези потенциални рискове, да следи тяхното развитие, те да не се реализират. Сега, има период в банката, където, казахте, одиторите, когато влизат одиторите, те не могат да се изкажат по отношение на активите. Обаче преди това имал период, когато одиторите са се изказали по активите. Да, от една страна банката докладва, може нейните доклади да не отразяват изцяло фактите, действителността, затова влизат и одиторите и така нататък.
Вие слушахте запис от заседанието на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, което се проведе на 31 март.
Радио К2 от мястото на събитието.